Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover sponsorerede elementer fra Fiberby. God fornøjelse.
At en kampe er spillet i et landsholdsår, vi aldrig vil glemme. En EM-semifinale, en rekordhurtig VM-kvalifikation, en rekord af en turnering, et drama og en ulykke, der samlede hele Europa og en stor del af verden om det danske hold i tårer. Et DBU, der er støvet af, et landshold, der igen samler det lille land mod nord. Her er Mediano med en landsholdsspecial. Vi samler en lille smule op på mandagens kamp i Skotland, men vi samler først og fremmest op på 2021 og kigger frem mod 2022. I studiet har vi Rasmus Monnerup, fodboldtræner. Velkommen til.
Tak.
Hvor meget malurt var 2-0 til Skotland i dit bære?
Egentlig ikke noget. Jeg synes mere, det var mere scoring mod Færøerne, som jeg har mig rigtig meget over for. Jeg synes lidt, den dræbte måske også lidt af den der motivation for virkelig at lave den her vanvittige rekord. Så jeg var egentlig ikke specielt ked af. Selvfølgelig var det ærgerligt for dansk landshold, men egentlig også glædeligt for det skotske, at de er tilbage og har et hold, der rent faktisk kan spille fodbold nu. Det vil være nogle år siden, at de har haft det.
Jeg hørte en bemærkning fra fruen, hvor hun siger, var det fortryllelsen, der blev hævet? Yeah. Jeg tænkte faktisk også det samme. Det var faktisk det var i de sidste 10 minutter mod Færøerne.
Ja, helt enig.
Jonas Hebo, velkommen.
Jo, tak.
Fodboldspiller. Hvor hård er dommen over de spillere, der skulle fylde hullerne efter Højbjerg, Delaney, Josef Poulsen og Damsgaard, og for så vidt også Vas, der var med mod Skotland, men spillede en anden position?
Ja, den er ret hård, men det er jo så også, fordi det er, vi ude i nogle 4-5. Valg. For dem, der skulle have dækket de pladser, de var også ude. Vores to Brentford-drenge Nørregård og Mathias Jensen, som også ville have pyntet på en central midten, og både Pierre Emil og Delaney er væk. Og jeg siger, lidt uheldigt set med de pladser, hvor vi manglede allermest, det var der, hvor Skotland var bedst. Nogle af dem, der jeg synes, der havde det hårdeste i går, var Rasmus Nissen og var Jens Jønsson sammen med Daniel Vass og så selvfølgelig Andreas Cornelius op foran. Man siger, Rasmus Nissen, han var lidt uheldig med, han står for to af England, eller Premier Leagues bedste venstre backs, og jeg vil sige, at Jens Jønsson var involveret i ret mange dueller med en af de fire skotter for deres startopstilling, der muligvis ville starte inden for Danmark, John McGinn på en god dag, så de var udfordret, og jeg vil ikke sige sådan, at nå, der så vi, at Danmarks bredde ikke holdt til mere, fordi at det var nogle virkelig gode spillere lige præcis på de pladser, og så synes jeg helt generelt sådan, at det er jo de nye, man har lidt fokus på, men det var jo sådan en kamp, hvor det både var de etableret, nogle af dem, der har leveret rigtig godt, nogle af dem, der skulle ud og vise noget, og så nogle af de nye. Så det var lidt en blanding af det hele, der ikke fungerede. Det synes jeg også, spillerne er sådan meget ærlige omkring efter og bagefter.
Men igen, hvor meget, nu en ting er at være julemand, og Wikhorst måtte tænke om at sige, de kender de her spillere bedre. Andre udenfor kan godt komme med den her, der er langt fra Superliga til det her niveau. Der er langt fra de her spillere, der ikke har spillet så mange kampe, men vi har jo stået i de her udsendelser og glædet os til at skulle se Rasmus NK på den der position. Ja. Vi har glædet os til Vas på midten. Vi har talt rigtig meget om Cornelius. Lad os nu se ham i den her position. Så det er jo sådan nogle ting, hvor jamen nu var de der, og vi fik endelig det der at se, men det er også, var det også en utaknemmelig opgave?
Ja, ærgerligt. Altså for mange af dem sammen på samme tid, fordi at dem Skotland kom med i går var gode spillere, men de er jo ikke bedre end dem Rasmus Nissen møder tirsdag og onsdag i Champions League. Nej. Eller dem som Jens Jønsson møder i La Liga lørdag og søndag, eller for den sags skyld Cornelius, der har scoret nogle mål nede for et af de bedste tyrkiske hold. Så det er jo sådan lidt sammenblanding af det hele, og jeg synes egentlig, at Daniel Vass var meget godt billede på det i går, fordi at ham synes jeg, at lige meget hvor Kasper Ullmer har gjort brug af ham, så synes jeg, at han har leveret på et helt vildt højt bundniveau, som vi har set fra Valencia i flere år. Men i går skulle han lige pludselig være styrmand på den centrale midt i stedet for Delaney og Pierre Emil, og i går synes jeg også, at var en af de kampe, hvor jeg vil sige, der lavede Kasper Hjulmand en fejl i første halvleg ved at simpelthen skifte for sent. Jeg havde håbet, at han efter kvarter 20 minutter, måske 25 minutter, sagde, okay, så må vi simpelthen få AC op på den midtbane, fordi at Skotland har fuldstændig styr på vores pres i forhold til tremandsforsvaret, og det var så det, man ændrede i pausen, og de første 15-20 minutter, synes jeg, vi er meget godt med i anden halvleg, hvor skotterne stiller sådan noget. Og dermed en utaknemmelig opgave, det tænker jeg faktisk tit i forhold til Andreas Gård og Jakob Brun Larsen, fordi at jeg så, at Jakob Brun blev skældt ud ret mange steder. Jeg sad faktisk med en følelse, at han mindede mig lidt i løb om Reus i går. Altså han tog nogle vildt gode løb, hvor hvis AC lige tipper ned til ham en gang i første alder, at det er ham, der er ophavsmand til to farlige situationer, lige inden han bliver skiftet ud. Det var ikke bedre end det, men jeg siger bare, at ham og Andreas Skov prøvede lidt nogle ting, men havde ikke rigtig nogen med sig, og vi må bare sige i går, Cornelius kan vi regne med, det har vi set til EM, vi har set det til VM, både i 18 og 21, men i går var det jo ligesom at skyde den ind i en mur, når den kom op til ham, altså den røg bare væk.
Jo, så er der jo også, altså når du som træner, det kan jo sådan typisk være, hvis man ikke er landstræner, men er klubtræner, så kan der jo godt være sådan pokalkampe, det tror jeg også Hebo nogle gange har prøvet, at så bliver der sådan roteret ret meget til sådan en pokalkamp, og så er det nemmeste for en træner, hvis det så ikke går. Det er jo at gå ud og sige, ja, der kan I se, hvorfor det er de andre, der spiller hver weekend. I er gode nok. Men det er jo bare ikke et argument, man helt kan bruge over for en gruppe spillere, der bliver sat sammen til så at skal løse en opgave. Og det er også derfor, jeg synes ikke, præstationen var god for nogle af de danske spillere i går. Men vi skal netop have det med i konteksten. Vi må ikke stå og bedømme NK Rasmus Nielsen ud fra, at nu kan han ikke bruges på den her højre bakke, fordi han spillede en mindre god kamp i går. Altså, du er nødt til at se ham sammen med, så at sige, de rigtige spillere og i den rigtige kontekst. Og en ting er, at du skifter ud på nogle positioner, men det var jo et stort set, altså et helt nyt hold, vi stillede med i går. Selvfølgelig var der nogle ting, der man altid vil sige på et fodboldhold, de var på plads, nemlig Trebakkæden og Schmeichel, som kender hinanden, Mæle på den venstre vingbak. Men derfra så var der altså også langt til at finde de spillere, som normalt spiller på det her fremragende danske landshold. Så det synes jeg, vi skal have med. Men jeg synes også, det er fair nok at lave en lille konklusion, der jo hedder, at jamen, der er jo en grund til, at de spiller, der normalt spiller, de spiller i de store ligaer rundt omkring, og dem, der kom ind og spillede i går, de spiller stadigvæk i Superliga.
Ja, for søren, mand. Der skal der være langt fra et første til et 9. valg, som det jo groft sagt er med Jens Dage og Michael Ure i går. Og jeg synes egentlig, at i går synes jeg ikke, jeg sad og tænkte, hold op, der er langt fra Superligaen til det her tempo, fordi at nogle af Superligaens spillere, der kom ind, det var ikke tempo, der var problemet. Altså Jens Dage var der den, der havde mest tempo i de sidste 20 minutter. Han var over hele banen og tog de dybe løb, som vi kender. Michael Ure kommer frem til den ene chance, som vi havde håbet på, og havde det ikke været i Skotland, så havde han nok scoret i forhold til hans held, når han er på de grader. Pione Sisto kommer ind og er selvfølgelig totalt ærgerligt impliceret i mål nummer 2, men vi skal også huske på, at det er ikke en spiller, der bare står op, stiller sig op og giver op eller noget. Det er ham, der er helt mere tilbage og prøver at afværge det. Det er en ærgerlig fejl. Og kan man sige, Bag, der spiller fast i Prag og selvfølgelig drejer, de kommer ind med 10 minutter, men jeg vil trods alt sige, at de prøver. Og jeg synes, det er en meget rar følelse at have på et hold, hvor det er gået rigtig godt i en kamp, hvor det er meget svært, at dem, der kommer ind, i det mindste ikke gemmer sig, at de gør noget, og så ser vi jo, at det er jo spillere, der ikke bare er med for at få debut, de vil jo gerne mere, for du kunne se ævelsen i ansigtet på både Uge og Stage, den der blandet med, det er fedt at få debut, men det bliver ikke i aften, vi glæder os over det, fordi der var et nederlag.
Så det her, der er forskel, og når Julemand siger, at vi har givet 21 spillere debut i år, må det være, og spillet med næsten 50 spillere, men heller ikke overfortolke dem, der ikke klarede sig så godt, er det, I siger.
Ja, det synes jeg er rigtig vigtigt at holde fast i, og det ved jeg også, at både Juhlmann og Vihorst også vil sige til de her spillere, at selvfølgelig var det ikke godt nok, og nu fik de set, hvad niveauet var, og hvad de skulle præstere på, men de skal selvfølgelig også have lov til at gøre det i en rigtig kontekst, men vi skal jo også huske på, altså, vi vil lige så godt være ærlige at sige, Michael Ure var jo ikke kommet med, hvis der ikke havde været alle de afbud, der havde været. Altså, sådan er det jo også, så de skal jo også glædes over de her spillere, de får lov at vise sig frem. Og også et fint signal, synes jeg, at sende som landshold, at når man gør det rigtig godt i Superligaen, så kan man jo godt komme i spil på landsholdet, men vi har bare så meget kvalitet lige nu på det danske landshold, at der er rigtig, rigtig lang vej. Men altså, jeg vil stadigvæk sige, at jeg var jo meget positiv på Rasmus Nielsens vegne i forhold til at komme til VM. Det var ikke, fordi han imponerede voldsomt i går, men jeg tror egentlig stadigvæk, det ser relativt godt ud for ham i forhold til at komme afsted eksempelvis.
Og så lige med det en minde, bare lige for at tage det der med Superligaen, så er det jo ikke bare spiller for Superligaen. Tilbage i 2010, var det 12, der var vores bedste spiller, ham for Superligaen, Michael Krohn Dahle, men der var landsholdet heller ikke lige så stærkt. De spillere, der kommer ind i går, det er jo spillere, der har gjort en forskel i Europa. Michael Ure har godt nok ikke lige fået scoret, men han har været Brøndbys farligste mand i Europa League. Jens Dage har været sammen med Kevin Dix og Jonas Wind, en af de tre bedste i Conference League for FCK, og Drejer har gjort rigtig godt i Kazan, og Sisto har i hvert fald prøvet at gøre en forskel for FC Midtjylland i Europa League også, så det er jo ikke bare Superliga-spillere, det er jo spillere, der har spillet på europæisk plan, og man kan sige, at de 7 markspillere, der er på bænken i går for Danmark på Hampton Park, der selvom der er lang tid til et år, der kan ske meget på lov, så er et godt bud, det er, at der kommer 0 af dem med til VM.
Okay.
Og jeg vil nok også garantere, at det ikke bliver alle 11, der starter inden, der kommer med til VM heller.
Det kommer vi tilbage til, fordi vi skal have det der lidt større perspektiv på. Mit navn er Peter Brygmann. Landsholdet på Mediano har samme hovedpartner som hele Mediano, og i dag udfordrer vi det en lille smule. Faste lyttere har hørt navnet rigtig mange gange. Det er en bank, det begynder med A, og har været med på Mediano siden det første år. Og så er den kåret til danskernes foretrukne bank 12 år i træk. Det er godt gjort. Betal mere end de andre partnere, og du får ikke engang dit navn nævnt. Okay, måske hørte I det ude i introspeaken. Og så lidt om den anden partner. Det er Fiberby. Fiberby leverer internet til andele ejerforeninger i Storkøbenhavn, også her i Casa Mediano. Og man er meget velkommen til at ringe til Christian og Mikkel fra Fiberby og høre muligheden for at få fibernet i sin forening. Det er der, hvor man får 1000 megabits upload og 1000 megabit download som hastighed. Så meget har jeg lært. Det er hurtigt, og det kan I få i jeres ejendom for 125 kroner per måned med de bedste anmeldelser på Trustpilot. Når vi taler om Fiberby her i efteråret, så vil det handle om den her gode forbindelse, altså på banen. Rasmus, jeg tror ikke, jeg skal bede dig om at finde den gode forbindelse på det danske hold i går. Skal vi til Skotland for at finde den?
Ja, det bliver vi nok nødt til. Jeg synes egentlig, der Hebo var lidt inde på en af dem, som jeg egentlig havde med i, det må så være i sådan en finale mellem de to forbindelser, og det var Tierney og Robertson. Det har jo ikke rigtig fungeret optimalt for Skotland med at have de her to utrolig gode venstrebacks og kun have plads til at spille med en af dem. Og der er man jo ganske fornuftigt, vil jeg umiddelbart sige, at Clark har man så valgt at spille med begge to. Men så er det jo noget med, hvordan skal man så konstruere det osv. Og der synes jeg faktisk i går, der fungerede det virkelig godt. Altså det fungerede virkelig godt, den balance, der var mellem Tierney og Robertson. Det kunne virkelig blive et spændende sådan markerskab, de to. Men jeg synes alligevel, at den her Southampton-forbindelse, som desværre endte med at lukke kampen, den situation, som Jonas var inde på omkring Pione Sisto, altså den timing, der var i Stuart Armstrongs passing til Adams, det var en stærk aktion, der desværre gjorde, at kampen den blev lukket, selvom Pione gjorde, hvad han kunne for at stoppe Adams, så fik han sparket den ind. Så en fin aflevering, og der fik man lige set de her relationer. Når du har dem på klubholdet, så kan du også godt tage med ind på landsholdet.
Ja, selvom jeg ikke er meget for at rose Arsenal, så er det jo noget, som Clark har set Arteta gøre, som var jo faktisk der, hvor Kieran Tierney fik sit helt store gennembrud, ja, i Arsenal, hvor at Arsenal spillede en 3-4-3 formation med Tierney som den venstre stopper, så havde man ham med Maitland Niles ude på venstre vingbak, og så fløj Tierney bare afsted, og så tror jeg nemlig, at Clark fik sig en bred opvågning sidst han var i parken, hvor han jo tænkte, nu skal der bare lukkes ned for Joachim Mæhle. Vi sætter Robertson over på ham, og Robertson har ikke været så rundtosset, som siden han står for Mæhle og Damsgaard i den. Så nogle gange kan det jo være godt, at det går skidt, fordi det har gjort, at skotterne har fået styr på, at de kan spille sammen. Og jeg synes, det var meget sjovt at se Tiernis rolle, for han spiller jo en fri rolle. Ofte så har han en fri rolle, det er jo en af de forreste, men både på Danmarks hold i nogle af de foregående kampe, som nu her med Tierney, der er det en bak i Tierney og Daniel Vass, der har været lidt over det hele.
Ja. Sådan er moderne fodbold også. Ring til Fiberby på 88 77 87 58. Jeg skal lige have fat i det med det der nummer. Jeg synes ikke, det er helt mundret. Det er 88 77 87 58. Husk at fortælle Christian og Mikkel, at du har hørt om Fiberby gennem Mediano. Vi bygger den her udsendelse op som et status på det her voldsomme år. Men hvis vi lige skal bruge et par minutter på det, jeg kalder de sidste 100 minutter. Nu kan jeg ikke huske, det var i de sidste 10 minutter mod Færøerne, men i hvert fald slutningen af den her kamp, og så skotternes fest, var det jo nærmest på et skønt Hampden Park. Hvad tager vi med fra det? Bekymring eller et bump på vejen?
Nej, altså ja, jeg vil snarere sige et bump på vejen. Det er jo ikke noget, man på nogen måde skal være bekymret over. Altså det kommer i slutningen af et meget, meget flot og succesrigt, men også langt landsholdsår. Og derfor er det jo er det måske naturligt nok, at der var et skotsk hold, som var på hjemmebane, og som virkelig gerne vil vise sig frem. Og vi skal jo også huske på, at Danmark er jo blevet et af de hold nu, de andre gerne vil slå. Mm. Altså, sådan tror jeg lidt, vi har haft det i Danmark med Italien og Spanien og Tyskland, at der skal vi virkelig være op på tæerne, når de her hold de kommer på besøg. Sådan er det jo, når Danmark kommer på besøg nu. Altså, alle vil gerne slå Danmark, fordi vi er blevet så gode, som vi er. Og så må vi jo bare sige, at når vi stiller med et hold, der er så udfordret på mandskabet, så skulle det være underligt, hvis man kunne gå ud og bare levere på et meget, meget højt niveau. Så jeg synes ikke, vi skal være bekymrede, men sådan på selve kampen er der jo nogle ting, hvor altså evnen, eller måske, jeg skal nok snarere sige, den manglende evne til at holde fast i bolden i kampen mod Skotland, det synes jeg var lidt bekymrende, for det synes jeg, der har været sådan lidt nogle tendenser til i kampen mod de rigtig gode hold. Altså, det var også det, vi så mod England i semifinalen, at når presset virkelig sad godt, og tempoet virkelig kom højt op, så havde vi sådan lidt svært ved at få den der rytme i kampen, hvor vi kommer på bolden, har de her lange passager på bolden. Fordi, som Jonas var inde på, Skotland går op i går og spiller mand-mand på hele banen. Altså går op og presser med de tre forreste på vores tre stopper, wingbacks på vores to wingbacks, to centrale, tager vores to centrale ud, og spiller de bare 3-3 på bagerste linje. Og jeg tror egentlig, at Hjulmand og Vihorst havde forberedt spillerne på det, for det lignede det med nogle af de her pasninger, hvor blandt andet, når nogle af midtbanespillerne faldt ned i banen og fik den fejlvendt, så på første berøring slår de den direkte op på enten Cornelius eller en af de to kanter, for at få de her en mod en. Men det lykkedes jo bare ikke på noget tidspunkt, og det er jo først, da man laver den her ændring, som jeg er fuldstændig enig med Jonas, hvorfor søren gør man ikke det tidligere? Altså, hvorfor går AC ikke bare op tidligere? For han går ikke op og spiller sekser, når Danmark forsvarer. I anden halvleg spiller han jo stadigvæk stopper, når Skotland er i boldbesiddelse. Men når Danmark er i boldbesiddelse, får han lov til at gå op. Og det skulle han have gjort meget tidligere, fordi altså, jeg har kæmpe stor respekt for det skotske hold og det arbejde, der bliver lavet. Men det er ikke fordi, at jeg er ret overbevist om, at de havde haft svært ved at løse det rent taktisk, for der gik faktisk næsten et kvarter anden halvleg, før de fandt ud af, hvad det egentlig var, der var sket i Danmark i pausen i forhold til den her ændring. Så det var den eneste ting, jeg var sådan lidt... det synes jeg faktisk var lidt ærgerligt, at vi ikke var bedre til.
Ja, ærgerelsen var nemlig kvaliteten på bolden. Jeg synes også, Danmark i går for første gang, især omkring den centrale midt med Vass og Jønsson, vi havde to spillere, der ikke havde mod til at spille fremad, både fordi de var ofte presset på deres første berøring i forhold til, at den ikke lå godt nok til dem, og så lige præcis den der tegning, jeg synes, der var meget tydelig, især fra venstre, når den kom til Meles højreben, som du nævner, Rasmus, skulle han lægge den direkte op. Der enten var Meles aflevering dårlig, eller så var Cornelius aflevering eller berøring dårlig. Og i anden halvleg ser vi et par gange, hvor Danmark spiller med førstegangsberøring, og så kommer vi nemt udenom presset. Og jeg sad og tænkte, at det havde, jeg tror ikke på, at Skotland havde gået det pres til Danmarks stærkeste opstilling. Altså, jeg tror ikke på, at de havde gået mand-mand på Pierre-Emil Højbjerg, for eksempel i forhold til nogle af de vendinger, han kan lave, som vi specifikt så under EM i nogle af de kampe, hvor det andet hold gik mand-mand. Nemlig England gjorde det jo faktisk i perioden semifinalen, men det jeg lagde mærke til den kamp, det var, at de gjorde det ikke på Pierre-Emil, fordi han var inde i en form der, hvor han bare vendte af på dem, lige meget hvem der kom. Og det var godt set af Skotland også, fordi så sørgede man for at sørge for, at Liam Cooper, han kom ikke ud at løbe. Så det var det, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en bekymring. Jeg vil nok nærmere kalde det en ævelse over, at vi ikke var bedre på bolden, også når vi lavede vores diagonaler, fungerede heller ikke i går, og de gange, vi blev spillet fri, der er en rigtig god en, hvor AC får den inde centralt på midten, og han, Jakob Brun, tager et godt løb, hvor han lige kan spille ham i fødderne, når han rører hele vejen ud til indkast, hvor man også sådan kunne mærke ævelsen helt i Danmark fra AC, han havde mistet den. Så det var nok mere det, jeg var ævelig over, fordi det var uvant, at selvom det var et mindre sammenspillet hold, at teknikken fejlede.
Hvis man skal prøve at kigge på sådan en entydig konklusion på det her, altså specielt første halvleg, var det så et ekstraordinært godt skotsk pres, eller var det ekstraordinært sløj omgang med bolden? Jeg så sådan etablerede spillere spille med skalpelskarp præcision direkte op i fødderne på en blå.
Ja, og det var ikke ekstraordinært godt pres. Altså, det var det ikke. Det var udmærket.
Nå, jamen, og det var helt simpelt. Det var mand-mand. Altså, det var fuldstændig simpelt, og det var jo så simpelt, at lige præcis det eksempel Hebo hæv frem er jo fremragende, fordi der ser vi jo, hvad der sker, når du spiller mand-mand, og du så har en passing, der går igennem kæderne, så at sige, igennem modstanderens led. Jamen, så pludselig så er du helt fri jo, og jeg tror næsten AC var i chok over fri, han var, det kan være, at han lavede en dårlig aflevering. Så det er jo det, der sker, og de gange i første halvleg, hvor Danmark trods alt også får skabt nogle gode muligheder, altså der er jo den her mulighed, hvor Joachim Mæhle, han driver bolden, hvor han jo så kan spille den ud til Skovhulsen. Ja, hvor han kan spille den ud til Skovhulsen til højre, chance. Og han kan spille den ud til venstre, det bliver sådan lidt midt imellem. Den kommer jo netop også efter, at skotterne har forsøgt at gå op i et højt pres i forhold til at lave et genpres, de så ikke er lykkes med, og så driver Mæhle bolden. Og det, der jo så sker, når du spiller mand-mand, det er, at når der er en spiller, der slår sin direkte modstander, altså kommer forbi sin direkte modstander, så er der jo en anden spiller, der skal frigøre sig for sin modstander, for at lukke ham, der har bolden ned. Og der kommer du i nogle dilemmaer. Så ja, det var en fin plan, skotterne havde lagt, men jeg er fuldstændig enig med Jonas. Et dansk hold i idealopstilling, de havde splittet det der pres fuldstændig ad.
Men der skulle heller ikke særlig meget til. Altså den der Danmark har, vi skal faktisk foran 1-0. Altså vi har et ret godt angreb i starten af kampen ind i feltet, hvor vi har nogle pasninger, og Jakob Brun ligger nu Skovhulsen, der laver et indlæg ind til Vass. Ja. Der bliver helt overrasket, hvor den kommer. Chance, ja. Altså, så er det også det på en god dag. Der kommer man foran 1-0, og der var en kamp i Manchester for ikke så lang tid siden, hvor det ene hold skulle score til 1-0, og så endte de med at tabe 5-0. Så galt gik det jo ikke. Men det, der var bekymrende omkring det, du siger, Rasmus, det er jo, at vi fandt aldrig rigtig ud af, hvordan vi skulle spille op nedefra, fordi vi kom aldrig rigtig ud af det. Jeg sad og tænkte på mange af de snakke, I har haft i Mediano Sublime omkring AB. Altså om Danmark i realiteten ikke skulle have brugt Kasper Schmeichel mere, fordi at Skotland pressede jo ikke Kasper Schmeichel. Så jeg sad og tænkte, okay, hvis de ikke vil presse dem, så må Kasper bare stå med dem.
Ligesom René.
Ja, ligesom René gør. Bare stå og vente, fordi så kommer overtallet på et tidspunkt, for jeg tænker lige meget, hvor meget mand Skotland giver, så bliver Craig Gordon, han bliver altså inde i målet, han går ikke mere op på en. Så det sad jeg egentlig og tænkte, kunne have været meget sjovt at lege med, at Kasper Schmeichel bare skulle stå med den. Fair nok, han ikke gør det, men AC og Vestergaard havde ikke i går de der afleveringer, som vi normalt ser fra dem, og når den kom ud på baksen, smed vi den væk. Så det kunne have været ret sjovt at lege med at se, hvad Skotland ville gøre. For vi ved jo, at når Kasper Schmeichel bliver presset, kan han spilles ud af det, han kan lave det der halvliggende vridspark op i brystet på Cornelius. Vi har set masser af gange til Josef. Det var ikke rigtig en del af spillet
i
går.
Nej, og det er jo netop interessant, at det kunne jeg faktisk mere forestille mig, det var sket på hjemmebane, hvor man skal op og jagte noget, og måske føler sådan lidt, man skal tilfredsstille publikum, der gerne vil have noget intensitet og noget tempo i bolden. Fordi så sker der nogle gange det, at når man spiller bolden rundt i bagkæden, så vil man ikke lige spille den tilbage til Schmeichel, altså tilbage til målmanden, fordi så tager man jo selvfølgelig luften ud af modstanderens pres, men man tager også lidt luften ud af ballonen, han har sagt, i forhold til sådan tilskuer, går den nu tilbage til målmanden igen. Men det er jo den der tålmodighed, man skal spille med. Fordi de gange, hvor danskerne smider bolden i går i første halvleg, der vil jeg vurdere, at i hvert fald halvdelen af gangene, der handler det jo om, at man står og spiller bolden rundt i det her bagspil, så går den typisk fra Jannik Vestergaard ind til Simon Kjær, ud til AC. Og det vil sige, at skotternes pres, det kommer tættere og tættere på. De kan gøre sig klar til at sætte det her mand-mand-pres ind. Og så går bolden fra AC ud til stakkels Rasmus NK et par gange, hvor han jo bare bliver spillet direkte ud i presset. Og det er jo de der ting, hvor hvis man havde haft lidt mere coolness i de situationer, så træder på bolden tilbage til Schmeichel, så starter vi bare for ny. Fordi jeg er slet ikke i tvivl om, de vil blive så modige i skotterne. Altså på et tidspunkt vil Chathams tænke, bloody hell, nu går jeg op, og så presser jeg altså ham der Kasper Schmeichel, og så vil der blive plads til at spille, men det var jo faktisk først efter pausen, at vi lykkedes med det.
Ja, Skotland fik den der følelse af, at de havde Danmark lige hvor de ville have dem. Altså, de har 8 hjørnespark i første halvleg, og det er uden, altså nu scorer de jo så på et hjørnespark, man sidder ikke med følelsen af, at vejen til hjørnesparket var sådan, der skulle de lige have scoret. Der er den der helt vilde, fantastiske redning af Kasper Schmeichel, hvor Rasmus Nissen sover lidt og bliver spillet indenom, og så Kasper har den der fodparade på Chathams. Men ellers, alle de andre hjørnesparker er jo indlæg eller dårlige klinger. Det er jo ikke, fordi de er tæt på at score mange gange før hjørnesparker.
Men det er kun 8?
8 i første halvleg, der kom endnu flere.
Det føles som 100.
Ja, der var 8 i første halvleg i hele kampen, inden de faktisk på 10. Okay. I anden halvleg vinder Danmark.
Men de trods alt hjørnespark.
Det er hjørnespark-statistikken, hvis vi skal sige, at Danmark vandt noget vand, den faktisk 4-2 i anden halvleg.
Lige et sidste spørgsmål fra den her kamp, og det er sådan en rigtig efterrationalisering-mandagstræner spørgsmål. Det her med, om hvis Danmark havde vundet alle kampe i den her VM-kvalifikation, og var bevæget sig op mod nummer, jeg hørte Julemand sige noget, nummer 8 på verdensranglisten, så ville vi alle sammen stå og sige, kan Danmark gøre det bedre end en semifinal? Kan det blive sådan og sådan til VM? Nu er det sådan lidt, træerne vokser ikke helt ind i himlen, eller så har bladene i hvert fald lidt svære vækstvilkår deroppe. Var det i virkeligheden en lille gave, et forkert ord, men sådan en lille åbning til at bevare fødderne på jorden?
Det er aldrig godt at tabe fodboldkamp, men det er bedre at tabe dem, der ikke betyder noget i det store, i den store helhed, og det var det i går. Ja, det havde været sjovt at vinde 10 kampe, men det havde og noget i forhold til seeding, hvis det var, fordi det var, vi kunne sikre os med en sejr over den der seeding til pot 1 i går, så havde det gjort ondt, men der er jo nogle andre omstændigheder, der skal gå ind i forhold til det. Og ja, det havde været fedt, hvis Danmark var seedet 1'er, men det kunne stadig godt have blevet en svær pulje, fordi 1'erne og 2'erne, synes jeg, efterhånden til VM minder, altså de minder ret meget, men det er lidt ligesom i Champions League efterhånden, synes jeg, hvor så stor forskel er der ikke på seeding 1 og 2, og som Kasper siger, hvad vi er heldige, og så trækker vi Katar, så var det godt, man kom i seedingslag 2, så... Ja, det kan det godt være, og nu vil jeg også sige, nu får de lidt ro landsholdet. Vi har taget hårdt omkring, de har været afsted både september, oktober og nu her november. Nu går der noget tid før marts, hvor der kommer nogle testkampe, hvor der er nogle hold, som blandt andet Italien og Portugal, som er nogle af dem, vi gerne vil måle sig med, der skal op i nogle helt vilde kampe, hvor der er 3 ud af 12 hold, der går videre. Det er ret fedt, man ikke skal spille dem, og det er jo fordi, man har fået 27 ud af 30 point, og så kommer der lidt en tof omgang, når sæsonen er færdig med 4 Nations League-kampe på 14 dage, men det tænker også de der... Med dem, man har i mente med Kasper Luhmanns Danmark, så tænker jeg, at de der 4 kampe på 14 dage, det er noget, som de danske spillere rigtig gerne vil spille, fordi at det er det, de får mulighed for 6 måneder før VM starter, helt sikkert at få noget spilletid, fordi at der er Danmark et hold, der vil rotere i de 4 kampe.
Så kigger vi lidt bredere. Hvilken oplevelse i det her landsholdsår har gjort størst indtryk på jer?
Jeg tænker, det er svært selvfølgelig at komme udenom om Christian Eriksens ulykke i parken. Men egentlig også det, der fulgte kølvandet på det, nemlig altså de danske præstationer og den samhørighed, der opstod i befolkningen. Altså, jeg havde ikke troet, jeg skulle opleve i Danmark, som hvor, nu generaliserer jeg måske lidt, men hvor vi jo er gode til at brokke os, og vi er gode til at fortælle alt det, der ikke er godt. Der var det da helt vildt at opleve i 2021, at vi jo... kunne stå sammen på den måde og kunne køre igennem, ja, for vores vedkommende her var det så København, og se et fuldstændig rødt og hvidt København. Det synes jeg var det var tæt på at være rørende, hvis ikke det var rørende.
Ja, men det var rørende, og der var altså jeg synes stadig, vi skal huske på, at jeg synes allerede, at Danmark var på vej ind i EM. Selvfølgelig, fordi vi vidste, at der ville komme de her hjemmekampe, men den der termin, der var i marts måned, hvor vi slog Østrig 4-0, Andreas Gård kom frem, vi vandt 8-0 i Herning mod Moldova, hvor det var Damsgaard og Andreas Gårdsen igen, og der var den der følelse af, at okay, det her landshold kan gøre noget til EM. Altså, vi begyndte at tænke, det er ikke bare os herhjemme, der tænker, vi kan gøre noget, det tror verden også på, og så selvfølgelig Finland-kampen som det værste, en fodboldkamp næsten kunne gøre heldigvis. End det ikke som det værste udfald, der kunne have været, men det var tæt på. Og så de her følelser, vi både havde inde på stadion, ude fra stadion fra de næste par kampe. Jeg synes faktisk, det blev opsummeret ret godt, da jeg så et interview med Jens Dage i går. Fordi nu er man jo vant til, at man nærmest bliver rørt til alle landskampe. Og tænker, hvordan søren skulle jeg blive det i går til sådan en landskamp, hvor vi taber 2-0 til Skotland. Og så spørger Kieran Fornutti Jens Dage om, hvad sagde du egentlig til drengen i forhold til debuten? Og så siger han jo det her med, at jeg fortalte dem, at tak for de her dage sammen, og tak fordi, at det I har givet os danskere, altså det havde han jo set udefra, og det han, jeg synes, det var meget sejt, Jens Dagesen i sin egen tale, stå nede i omklædningsrummet og sige, tak fordi, altså jeg har set udefra, hvad I har gjort for at samle Danmark, og så sad man skulle lige og fik kuldegysninger i sofaen til at gå i seng på igen i går, ikke? Det opsummerede det meget godt, og selv i et nederlag kan man finde en positiv stund.
Det er godt at få med. Hvilken kamp er det visitkort, som Danmark bør hænge sådan på den store internationale fodboldopslagstavle som sådan et vidnesbyrd om, hvordan Danmark skal spille?
Jeg synes Rusland. Jeg synes Rusland-kampen, fordi det var den kamp, hvor vi virkelig så den der rolle for AC-udspillelser, og det var den kamp, hvor der var helt vilde flotte mål, selvfølgelig i forhold til Damsgaard og AC, dem kommer vi ikke til at score mange af, men det var også det der med, at der var lidt nedtur i forhold til kampen, altså Rusland får et straffe, der aldrig nogensinde skal være, super, der filmer på Jannik Vestergaard, der ikke bliver opfanget af VAR, men det rører slet ikke Danmark, holder bare gameplanen, og den der formation, som ingen nogensinde kan finde tal på, fordi at AC var så mange forskellige steder inden for det område, han havde fået tildelt. Det synes jeg var klart den bedste kamp. Sådan, selvfølgelig også med omgivelsen med træk, Danmark har spillet. Og så vil jeg så også tage det der med, at der er nogle af de hjemmekampe, blandt andet Skotland kamp på hjemmebane faktisk, fordi der var det så Daniel Vestur til at spille 10'er, samtidig med, at han var vingbak. De to kampe, de står sådan fodboldmæssigt ret meget ud for mig.
Ja, man kan også tage med i den der kamp mod Rusland, at der jo var de her meldinger fra Belgien, hvor parken eksploderede, eller ikke fra Belgien, men at Belgien var kommet foran, og det var de så ikke alligevel, der blev annulleret, og åh nej, og hvad nu, og kan Finland alligevel lave en kæmpe sensation, så det, jeg er helt enig, men der var jo også, og jeg ved godt, man vinder ikke noget ved at spille en god halvleg, det har vi hørt utallige gange. Men kampen mod Belgien i parken er også en, Danmark skal være rigtig stolt af. Altså, det var en fremragende fodboldkamp, også for den neutrale seer. Altså, det var virkelig en, det var ikke en magtdemonstration, men det var en meget, meget flot præstation af Danmark i første halvleg mod et af verdens bedste landshold. Og nu står vi og taler her om, at Danmark mangler nogle spillere. Det gjorde Belgien også, men det er trods alt lidt af en hylde, at de henter deres næstbedste og deres tredjebedste osv. fra. Så den der første halvleg, og så igen, altså anden halvleg var lige. Men Belgien havde noget individuel klasse, der gjorde det i vandkampen. Men altså sådan, den kamp, også modstanderen taget i betragtning, jeg synes virkelig, at vi kan være stolte af den. Og den synes jeg også godt, man kan bruge som sådan et pejlemærke til, det er der, vi skal op. Og det er der, vi kan drømme om. Og måske er vi allerede ret tæt på at være deroppe.
Og så lige det der kvarter mod Israel. Altså, det var magisk. Altså, hvor jeg tænkte, okay, kan vi spille så godt? Altså, Israel, som er et udmærket hold. Vi så, hvordan vi havde lidt problemer med dem dernede i den første kamp. Og de her ting, og et hold, der har, ja, de har også tabt til Østrig og Skotland på udebane. Men der mener jeg faktisk, at de begge kampe har lavet 2 mål. Altså, fra Josef Poulsen scorer i 28 minutter, fra Damsgaard, der lopper den, og den der flugter. Og så til Andreas Gård Olsens mål, der Damsgaard også ligger op. De der 14-15 minutter, der kan jeg huske, folk sad ind i parken og kiggede på hinanden. Altså, hold da op, hvor er vi gode. Det kvarter, det kan man altid lige sætte på og nyde, hvis man har lyst til det.
Vi har talt meget om de her udsendelser og analyserne hen over EM og året om fleksibilitet og overraskelser og sådan, hvor Danmark kunne overraske modstanderen formentlig i forhold til deres forberedelse. Rasmus, når du har kigget på trænerteamets dispositioner i forhold til, hvad du troede, hvor er du så blevet mest overrasket?
Jeg synes, der har været nogle ret vilde sådan, udviklinger. Jeg synes selv, jeg plejer at være sådan relativt fornuftig, når jeg sådan skal gætte, hvad trænere de gør i forskellige situationer. Det hjælper også, at man har noget erfaring, som gør, at man tænker, hvad vil man selv gøre, og så kan man jo bruge den erfaring. Der har selvfølgelig været noget her til de sidste kampe, hvor jeg blev overrasket Men det kunne jeg jo så forstå på Kasper Juhlmann, at det handlede også om, at der simpelthen har været nogle skader og nogle spillere, man ikke har haft til rådighed. Og derfor er de to sidste kampe måske lidt svære at udlede alt for meget ud fra i forhold til det her med at blive overrasket. Men jeg synes, den her, både fleksibilitet, men også hvor stærk en identitet det danske hold har fået, det er faktisk det, der overrasker mig mest, fordi det, jeg vidste jo godt, at Kasper Juhlmann er i mine øjne den dygtigste danske træner, vi har, men alligevel, at han har kunne være i stand til at rykke landsholdet så meget, det har overrasket mig.
At træneren alligevel har så stor indflydelse?
Ja, og den der antagelse, som jeg synes har været forkert, men som jeg ikke rigtig har kunne påvise, at den har været forkert, at man ikke kan rykke et landshold. At et landshold, det handler bare om, at spillerne skal komme hjem, skal de hygge sig, og så lige et par aftaler på standardsituationer, så kommer man ud og spiller. Altså, det er jo så langt for sandheden. Det synes jeg, Kasper Juhlmann har bevist, at det kan du godt gøre. Og det er ikke kun Kasper Juhlmann. Vi ser også andre lande nu begynder at spille som klubhold. Og det er jo noget af det, jeg synes, der er virkelig imponerende, og har også overrasket mig. Altså, hvor netop, at du både er i stand til at skabe den identitet, men at du så også lige kan flexe mellem formationerne, som Jonas siger, du kan også lige bruge AC, så spiller han nogle gange i bagkæden, så andre sekvenser går han op og spiller sekser. Daniel Vass spiller en falsk wingback, kan vi nærmest kalde det. Ikke? Altså de der taktiske justeringer, man har kunne lave inden for konceptet, det synes jeg er dybt imponerende, men selvfølgelig også overraskende, at man kunne komme så langt, eller man er kommet så langt med det danske landshold.
Så den spillemæssige ambition, altså det, at man kan det,
jamen, at man er i stand til at netop ændre på de her ting inden for planen, det synes jeg er vildt imponerende.
Det er ikke bare en ambition, det er jo noget, der er blevet udført, altså, ja. Hvis du, i forhold til det, du siger, Rasmus. Ikke?
Nå, men det er jo den her med, at det måske er det Vincent Del Bosque, det her med keep the players happy ting, som er blevet lidt en kliché, men som er, var det trænerens opgave,
som
hvis du var dygtig nok spiller?
Som også var en anden tid. Det er lige vigtigt at også med, det. Fordi Del Bosque, tror jeg, havde nok haft en anden holdning, hvis han havde været træner i dag.
Men det er jo den, der også bliver spejlet igennem i forhold til hele den diskussion om pragmatisme, der var op til Harreiters ansættelse, hvor Morten Olsen var for ambitiøs med spillere, der dybest set ikke kunne det her. Vi havde ikke spillermateriale til at udføre de her visioner. Så ville man have det pragmatisk, og man ville spille direkte, og det var noget, som Kasper Schmeichel jo også var eksponent for, da han sad i DR's studie og siger, og knurrede næsten over, at vi ikke gjorde nok direkte i den der måde, vi spillede på. Så kom Harreide, så kom de der ting. Og det danske hold kunne komme langt, og de var svære at slå, men de var også lidt kedelige at se på, til det nu var et spændende hold. Det er måske en lille smule for tegnet. Men det er jo sådan, udviklingen også har været. Lad os prøve at kigge på... jeg har et spørgsmål om, i forlængelse af det, Rasmus siger, hvilken spiller har flyttet sig mest i den her udvikling, og har imponeret jer mest?
Der har jeg må sige, at jeg har skrevet nogle stykker, fordi at, man kan sige, hvis jeg udelukkende skal kigge på landsholdet, og så vil jeg jo som udgangspunkt sige to spillere, fordi man kan tage dem lidt hver for sig. Andreas Grosen i forhold til kvalifikationen, som har været de her 10 kampe, hvor at han har stået ud, som ikke bare som topgård, men også som en spiller, der kan gøre noget på egen hånd og har rykket sig til at blive en etableret landsholdsspiller fra bare at være et ungt håb, der kom op. Og så selvfølgelig hans kompagnon i forhold til ikke så meget kvalifikation, også den, men mere stod ud ved VM, altså Mikkel Damsgaard, der for alvor trådte ind på den helt store scene, fordi at han kunne være med på et niveau, som dem, der havde haft ham i FC Nordsjælland, godt troede på. Nogle af os, der har set ham rigtig tæt på og set rigtig mange kampe, har haft en formodning om det, men her gik han bare ind og overbeviste os om det. Og så er jeg jo nødt til at sige Joachim Mæhle, altså fordi at det er jo ikke, han er jo ikke venstre vingbak. Altså, han spillede højre bak i en firebakkæde i OB. I spillede lidt af hver i Belgien, men da de bliver mester og de kampe, hvor han anfører, der spiller han altså mest højre bak. Han er også nogle gange lidt over til venstre, og de arbejder lidt med en vingbak, men han blev hentet til Atalanta som vingbak, som reserve i januar måned. Og siden han er det, har der så været nogle ting i Atalanta, der gør, at han har spillet rigtig meget, men har gjort den her venstre vingbak til en helt ny fortolkning at spille den på, som han gør på det danske landshold. Så de tre står ud, og så sådan helt overordnet set kunne jeg også tage nogle af de etablerede, men der er nødt til at sige Pierre-Emil Højbjerg, fordi jeg synes, han er ham, der har rykket sig længst op af eliten. Altså han er der, hvor jeg siger, når han spiller en fodboldkamp nu, så skal man virkelig være en overdådig central midtbanespiller for at være bedre end Pierre-Emil Højbjerg. Så for mig at se, at han helt op i eliten blandt de allerbedste centrale midtbanespillere.
Prøv lige at, Rasmus, hvis du prøver at oversætte det, Kasper Juhlmann siger om at løfte toppen Altså, at vi skal have spillere op på Champions League-niveau. Hvis I lige forlænger det, Jonas siger, fantastisk gennembrud, eller hvad det nu er, hvor de virkelig tager skridt op fra, fra både Damsgaard, Skov Olsen og Mæle, som de mest tydelige, der er andre, der også har taget skridt, det kommer vi til. Men toppen, altså Per Emil Højbjerg, men andre, hvem er det så, han mener, for at vi skal, og jeg går ud fra, at det Julemand også taler om, det er ikke bare, vi skal gøre det pænt til VM, men det er, vi skal gøre det rigtig godt til VM.
Jeg tror ikke Kasper Julemand taler om nogle bestemte spillere. Altså, jeg tror ikke, han tænker på nogle bestemte spillere, at det lige skal være den og den. Men han tænker på, at der er nogle af de spillere, vi har nu, altså den talentmasse, der er, den gruppe af spillere, der er, der er nogle af dem, der skal løfte sig helt op på det, vi kan kalde Champions League-niveau. Og der kommer vi jo op og tale verdensklasse. Og det handler jo om, hvis vi skal kunne gøre noget til en slutrunde, som er endnu vildere end det, vi gjorde til EM, nemlig at komme i semifinalen. Hvis vi skal længere end en semifinal, hvis vi skal helt derop, hvor vi står øverst på podiet, så kræver det jo, at vi har nogle spillere, som har verdensklasse. Og det har vi. De er bare lidt forkert fordelt på banen. Altså, der er rigtig mange i den defensive del, som vi i hvert fald med lidt god vilje kan kalde verdensklassespillere. Men vi mangler jo stadigvæk den der ene eller måske to offensivspillere, som vi kan se uge efter uge i nogle af de store ligaer gøre en forskel. Fordi dem, vi skal måle os med, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Argentina, Brasilien, de har alle sammen de spillere. De har mange af dem endda. Så det er jo det, vi har brug for. Det er, at vi har nogle spillere, som tager en udvikling, der gør, at de kan komme derop. Og hvem det skal være, jeg har jo tidligere talt om, at jeg synes, Kasper Dolberg har det, der skal til. Men har godt nok også været heldig. Og stakkelsen, den kære Dolberg, fordi det er godt nok, nogle slag, han får. Men hvis han kommer ind i et kontinuerligt forløb, så kunne han godt være spilleren, der kunne gøre en forskel uge efter uge i en stor liga. Fordi det er der, hvor når Kasper Juhlmann taler om at løfte toppen, så er det jo det, vi skal. Altså, vi har rigtig mange gode spillere, som også vil kunne gå ind og spille på landsholdet og gøre det fint. Men de der kan gå ind og gøre en forskel hver gang, det er jo dem, vi alle sammen kigger efter. Og der er en udfordring, hvis vi skal helt op og vinde et EM eller vinde et VM, som er det, han taler om.
Ja, for det jeg hører det nu, man sidder alle sammen og tolker og siger, hvad er det egentlig, der ligger i de her udtalelser. Jeg hører det sådan, den udvikling, Andreas Christensen har taget, altså gå op og blive en Champions League-vinder og blive en på alle måder dominerende spiller på sit hold, den udvikling, at så kontinuerligt vise sin klasse, som Simon Kjær har taget, det er toppen. Ja. Og det er i den bagtunge del, Per Emil Højbjerg, men og så sige, han skal have en Thomas Delaney, der bliver en bærende spiller, der er en figur i La Liga, for at være på det niveau, der gør, at vi skal kunne løfte os og lave noget, der bare ligner EM.
Ja, men jeg kan godt gå ind i nogle navne, fordi jeg synes den er ret simpel, og du har lidt gjort det uden at sætte navn på resten, for du delte den jo op. Altså, dem nede i forsvaret ved vi bare, at vi har. Altså, vi har to, der er i den absolute verdensklasse, der er top 5, top 10 i verden, og så har vi Jannik Wirsto og Joachim Andersen, som nok er noget, altså som er Premier League etableret midterforsvar. Og så kommer vi jo op i toppen, altså op i offensiven, fordi Per Emil Højbjerg er eliten, og Thomas Delaney, han har altså spillet så mange år nu i Dortmund, og nu et enkelt halvår i La Liga, samtidig med Champions League på siden, som ikke en profil eller stjerne, men som en træner bare kunne regne med. Altså det er en, som Lucien Favre sætter ind på udebane mod Manchester City, og så ved du, hvad du får. Så sådan nogle skal du også have, men der er jo så også nogle spillere op i offensiven, hvor vi kigger på nogle af de lande, vi sammenligner os med, altså de har jo selvfølgelig ikke Bolognas reserve med fra start. De har selvfølgelig ikke en ung spiller med fra Sampdoria fra start. Og der har vi jo, når vi kigger nemlig på de to, som har været de mest gennemgående under Kasper Juhlmann, Martin Bradford og Josef Poulsen, der må vi nok erkende og nok også respektere, og det tror jeg bare, at de skal være glade for, at de har nået deres top i forhold til klub. Altså, Bradford kommer ikke til en bedre klub i Barcelona, og Yusuf kan godt komme til noget, der minder om Leipzig, men bliver ikke, det er ikke, fordi han bliver købt for 200 millioner til et step op for Leipzig, men han er så også en spiller, der kan gå ind og lave et mål i Bundesligaen, der kan score mod Dortmund, der kan score for landsholdet, og det samme kan Bradford i La Liga. Men der har vi jo nogen, der har noget at gå på. Kasper Dolberg har noget at gå på, har allerede vist sig frem i en ung alder, i en længere periode i Ajax, inden han blev overhældet indenom derfra, fordi der kom en Tadic med en lidt dårlig timing i forhold til Ajax, skulle være lidt mere etableret deroppe. Så ham, og så selvfølgelig de to, hans egen Nordsjælland-dreng, altså fordi hvis du kan levere på det niveau på landsholdet, i så kort en periode som et år, og at Damsgaard i specifikt under en EM-slutrunde, hvor der er så meget pres, så er det jo det næste skridt, det er at skulle gøre det i en top 5-liga. Og der er lige meget, hvordan du vender og drejer den, så har Damsgaard og Andreas Rolfsen ikke slået igennem i sag. Ikke endnu. Damsgaard har været den, der har vist glimt af det, og har lavet nogle helt vilde ting, ikke bare mod bundhold i sag, men mod nogle af de bedste hold i sag. Og det næste bliver så, at han forhåbentlig ikke skal spille for Sampdoria, og komme på et hold, der minder mere om det danske landshold. Og det samme kan jo lidt siges om Joachim Mæhle, der starter ind i Champions League, men han er ikke en SA-profil, og også et godt stykke fra det.
Når jeg hører de der udtalelser fra Julemand, så tænker jeg også de der kampe, hvor man har mødt Belgien og mødt England især, og sige, jamen, der har vi målt os nogle gange, har vi rykket os undervejs til at blive den der første halvleg mod Belgien. Er det et niveau, man kan gøre flere gange? Nu gik jeg lige sådan et skridt tilbage i den danske fodboldhistorie. Hvem er det holdet har slået i de store generationer, man har haft? Altså det her med at slå Jugoslavien, slå Uruguay, slå den, eller der var den der mærkelige Tysklandskamp i 86, der var Belgien anno 84, det var ikke Belgien anno, altså som de ser ud i dag. Men man slog ikke Frankrig, man slog ikke Spanien. Og man slår Tjekkiet, Wales, Schweiz og Østrig, Rusland og Peru i 2018, men man slår ikke Belgien. Man slog England i den ene kamp her på Wembley, men det er det der skridt helt derop, som jeg tror, Julemand taler om, når han siger, at det er dem, vi gerne vil måle os mod. Kan I følge den?
Ja, fordi at jeg... Helt sikkert, fordi der er jo noget i forhold til, at nu... Jeg synes jo altid, at Belgien er den sværeste at sammenligne med i Danmark, fordi at de har haft en generation, og det kommer ikke, det er jo ikke tilfældigt, det er jo fordi, det er noget, Belgien har arbejdet med nu, men når vi ser de danske U-landshold nu, så får de ikke tæver Belgien, og det har de heller ikke gjort dengang, hvor min årgang rendte og mødte Eden Hazard, men der har bare været en årgang der, hvor lidt groft sagt spiller Lukaku for Belgien i stedet for Danmark, eller undskyld, for Danmark i stedet for Belgien, så er det nok rimelig stort sandsynligt for, at Danmark er et bedre hold end Belgien. Altså, det er der, jeg tror, den ligger og tipper på nogle enkelte pladser, okay. Og sådan vil det være, hvor når vi kigger på England, Frankrig, nu skal jeg tage Italien med, nu er lige blevet europamester, men de kan jo ikke engang kvalificere sig for deres pulje, så det måske, men lad os sige England og Frankrig og Brasilien og Argentina, altså, så er der jo 4-5 af de spillere, som er nærmest Lukaku'er i forhold til forskellige positioner, hvor de er. Så vi ser på den trup, England har haft med til de her kvalifikationskampe. Jeg ved jo, at det siger ikke så meget at slå San Marino 10-0, men mere når du kigger på spillerne, hvor vild en topbredde det er. Og den bredde, topbredde, kommer vi aldrig til at få i Danmark. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det samme med Tyskland. Så der er jo... Der er lang vej i forhold til det, men det er også en vej, vi ikke kan komme, fordi der er Danmark et for lille land, og derfor er det jo også, at vi skal ramme et topniveau som hold, og det er jo det, vi er på vej til nu, og som, altså, kan det blive bedre end en semifinal til VM? Ja, det kan det måske godt. Meget sandsynligt kan det også blive dårligere. Der kommer nogle lidt bedre hold med, og det er ikke en engangsaffære. Det kan også godt være, at det bliver endnu bedre i 24, eller det bliver noget lignende det samme, men jeg vil helst ikke have, at det kommer ned til det der med semifinal eller kvartfinal, fordi du har ret. Morten Olsens hold slog jo også, hvad var det, Frankrig i 2002, ikke?
Og Holland.
Holland. Ja. Michael Grundales skudfinte. Mm. Ja. Så der var lidt noget topniveau på enkelte pladser. Det er jo der, hvor jeg siger ikke, at Niklas Bentner var Lukaku, men hvis man kan huske den der kamp, hvor vi møder Italien inde i parken, det er ikke et specielt godt landshold, Danmark har det, men der havde Bentner lige noget topniveau. Fandtes Niklas Bentner 2011 for det danske landshold lige nu, så ville han jo starte ind, og så ville vi også kunne spille med indlæg. Altså lidt groft sagt, og sådan kan man jo aldrig nogensinde sætte det op.
Nej, men jeg synes også, det er rigtig vigtigt at huske på, at det jo netop er, som Jonas glemmerne redegør for her, de hold, vi måler os på, de har jo bare... Altså laver vi et kombineret startelve af nogle af de nationer, som du lige ramsede op, jamen vi synes jo, Kasper Schmeichel er en verdensklasse keeper. Men de har altså også lige, altså så snakker vi Donnarumma, vi snakker Neuer, Ederson, de har så også lige Alisson. Altså det er jo bare så høj klasse. Altså, og der er det jo måske, hvis vi skal være lidt sådan, prøve at klappe den lidt af, jamen der er AC og Simon Kjær, som jeg ser det, der vil kunne gå ind på de hold og sige, okay, de bør starte inden på mange af de her, i mange af de her lande. Pierre Emil vil også være en spiller, der vil sige, okay, nogle kampe, der kan han godt komme til at spille. Men ellers så har vi jo ikke de spillere, der er oppe på det niveau. Altså, så det skal vi også bare huske, at som Jonas siger, vi er et lille land, og der er et stykke op. Men det er jo også fordi, vi har set, hvor meget vi har kunne få ud af den her gruppe af spillere, og hvordan de kan løfte hinanden til i kampe netop at kompensere for, at den direkte modstander er nok bedre, men vi faktisk har et koncept og et hold, som spiller på en måde, der er rigtig svært at håndtere. Men du har bare stadigvæk ligegyldigt, hvor mange trænerbøger og videoer og alt muligt andet, man sidder og ser, og hvor meget kreativ man er, når man laver træningsøvelser og bygger spillestil op osv., så er det jo spillerne på banen, der skal gøre det i sidste ende. Og det er jo der, hvor jeg har brugt eksempel nogle gange. Jamen, det er jo det, Raheem Sterling gør. Altså, det er jo der, hvor han finder noget frem i overtiden, i semifinalen, der gør, at der er en forskel på at være oppe på det niveau, og så være på det niveau, som de danske offensivspillere er på. Så der er et stykke derop, men det gode er jo, at vi står og taler om det her, og vi ikke står og taler om, at her skal vi se, om vi kan blive bedre end Polen og Tjekkiet osv.
Norge er godt nok spændende for tiden. Kan vi slå dem? Ja, de bliver tre af deres pulje. De er også en gylden generation på vej, men når vi sidder og kigger, de har jo så ham, vi rigtig gerne vil have i nieren, altså fordi der dukker en Haaland op, men ellers så er det jo ikke dem omkring os i forhold til landet, vi skal være nervøse for. Og derfor synes jeg også, med den trup, vi har nu, og med det, der kan komme nedefra, ting, vi står i en situation, hvor vi kan tillade os at sige, okay, to af de spillere, der starter inden fredag, I behøver simpelthen ikke være med mandag. Gå ned og gør det godt for 21. Altså, det er en ret privilegeret situation at stå med, og så må vi lige satse på, at der Rami og Jobbe, de hjælper Danmark til at vinde mod Tyrkiet i dag, der også er ret så vigtigt.
Det er også vigtigt, ja. Og lige fodboldhistorisk, der er selvfølgelig, altså hvad skal man sige, 92-holdet slår jo Tyskland og Holland på sin vej mod finale, men det...
Og Frankrig vel også, ikke?
Ja, selvfølgelig, ja. Og der har du i den grad de store lande. Man hører nogle gange, når den her bliver... Jeg så Morten Brun reageret på det på et tidspunkt, hvor man siger, at der var kun så mange hold med, og sådan noget, hvor han siger, at vi slog jo altså. Det kan godt være, at der kun var de her
kampe.
Vi slog de her hold i 92, ikke? Det, jeg godt kan lide ved det, som jeg læser ind i Julemands udtalelse om toppen, det er... Altså, han leder jo efter det der forbedringsrum. Vi er i top 10 i verden, vi har været i en semifinal, vi har sat rekord her, men hvor er det, vi kan blive bedre? Hvordan kan vi løfte det her og have noget at stræbe efter? Det er jo det, der sådan at, altså, kendetegner en præstationskultur, en udviklingskultur.
Og lige præcis de to spillere, som Jonas lige nævnte før, Lindstrøm og Darami. Altså, den ene spiller i Frankfurt, den anden spiller i Ajax. Altså, det er jo to spillere, hvis de fortsætter deres udvikling og pludselig er faste spillere i deres respektive klubber, jamen, så er det jo spillere, som vil kunne gøre en forskel. Altså, så er det jo spillere, som spiller på så store adresser, og hvis de kan gøre det uge efter uge, Darami også kan gøre det i Champions League, og så selvfølgelig Lindstrøm i Bundesligaen, jamen, så vil det jo være spillere, som pludselig gør, at så har vi nogle spillere, der er potentielt verdensklassespillere. Så det er jo ikke fordi, at de ikke er der, de spillere, men det er bare... relativt svært at vide, hvordan de kommer til at udvikle sig.
Ja, det er jo ret interessant at kigge på, hvilke pladser der er på 21-landsholdet, som måske ikke inden for et år, men inden for 2024 kan blive rigtig spændende, og der er det jo klart, der kigger vi jo meget mod 9'er-positionen i forhold til, der er der, hvor man kunne sige, der er en nemmere chance for at komme ind der end i midterforsvar, også fordi at Vahid Fahir er måske lidt større talent end dem, vi har rendet rundt i midterforsvaret. Og det er jo klart, at hvis du er årgang 2003 og kan score for Stuttgart i Bundesligaen, så er du godt på vej og bliver spændende at følge. Du har en Maurits Kjærgaard, der blev skiftet ind i Champions League, der også kunne være ret spændende at følge. Det er de to yngste spillere sammen med Børing, vi har på U21-landsholdet. Og så hørte jeg faktisk et ret interessant reportageinterview på Radio 4 med Dan Grønbæk, det der fire på foden, tror jeg det hedder, hvor de sætter fokus på ham, Sertemir Zidane, der er den næste yngste spiller nogensinde til at få debut i Bundesligaen, og de har interview med både Flemming Berg og Kjeld Bordegård nede for Leverkusen, og han er jo rykket fra U17 op til U19, og efter sigende, der er det den første spiller, der har rykket to landshold op. Det kan jeg jo ikke, jeg kan ikke helt få det til at gå op, fordi at Børing og de der Fahir, de kan jo spille på U19 nu, og jeg kan da tælle fra 19 op til 21, er der også to, fordi der er jo det 20-land, men jeg ved ikke helt, hvordan de regner det der, det er heller ikke så vigtigt, men det er bare for at sige, der kommer nogle spillere op, som bliver interessante at følge, og hvis du er 16 år og bliver skiftet ind for Leverkusen, når du skal jagte et mål på udbanen mod Hertha Berlin, så er det ikke bare for at pynte, så altså 2024, der det bliver sjovt at følge de der pladser, hvor vi tænker lige nu, fordi lige pludselig, der er også nogle spillere, der bliver ældre, heldigvis ikke så mange af dem, men der er vi meget godt dækket ind også, fordi at en af dem, som måske spiller sin sidste slutrunde i 24, det kunne nok godt være Simon Kjær. Men der synes jeg bare også, vi er meget godt stillet, ikke? Fordi jeg tror også, en af dem, der bare frem til 22 skal stå på tær, de er Annik Vestergaard, fordi at jeg tror, at Joachim Andersen, han kommer til at løbe stærkt.
Okay. Fire på foden med, som Dan Grønbæk og Niklas og company laver der, er faktisk også et rigtig godt program, så er anbefaling herfra til det. Jeg havde en blog, som jeg er bange for bliver for banal. Rasmus, du var inde på det der med verdensklassespillere. Hvor mange ville kunne komme på de andre hold? Igen, fodboldhistorisk, hvis man kigger på 86-holdet, er nok der, hvor du kan finde fleste, der vil være sådan emner for de helt store klubber.
92-holdet, jamen der kan man selvfølgelig sige Peter Schmeichel, Brian Laudrup, og hvor mange kan du egentlig i den der peak-periode, var der selvfølgelig mange af dem, der var attraktive for store klubber. 98-holdet, som slår Nigeria og spiller den her fantastiske kamp mod Brasilien, de har jo selvfølgelig Brian Michael og Peter Schmeichel som de der verdensklassespillere. Og når jeg siger det banalt, så er det fordi, jamen det er jo de defensive spillere her, og så er det diskussionen om, hvem kan det blive til, som kan løfte sig på den anden del af banen. Hvis I skulle komme med sådan drøm om et gennembrud de nærmeste 12 måneder, I har været omkring nogle af spillerne, hvem tror I så bliver den, der kan gøre det her hold, bliver rustet til at stå så stærkt, så man har de optimale forudsætninger for at præstere på VM på den offensive del af banen?
Ja, altså, jeg ved ikke om, altså han har jo fået sit gennembrud, men det er jo gennembrud på den måde, at Dolberg, han spiller kontinuerligt og scorer kontinuerligt, fordi så vil vi have den der nier, som har potentiale til at blive verdensklasse, og så har jeg sagt det før, jeg er sådan set ligeglad, jeg håber, de alle sammen slår igennem, men det kunne jo være Ndarame, altså den der dribler, altså det er jo det, det er jo derfor, at man også går rigtig langt for, at Andreas Skovelsen skal i spil, så den der dribler, der kunne jeg da godt have et håb om, at Ndarame, han kunne tage nogle vilde skridt, fordi, altså vi skal alligevel huske på, det var en kort periode, men den sidste måned i Superligaen, altså der var Ndarame på et meget, meget højt niveau, og han træner sammen med nogle virkelig, virkelig dygtige spillere. Han har en virkelig dygtig cheftræner, generelt nogle dygtige trænere i Ajax, og er under et kæmpe pres hver dag for at præstere. Så hvis han kan klare overgangen til Hollands fodbold, så er der jo også potentiale i, at han kan udvikle sig. Og ellers så er vi jo igen over i, hvad skal Danmark så gøre? Altså, så kan vi ikke tage noget af det der overskudslager, der er rundt omkring i de store lande? Og er der ikke nogen, vi kan nationalisere? Der må være noget med at lave noget arbejde med en farmor eller en bedstemor eller et eller andet.
Kamaldine måtte godt have haft det.
Ja, jamen, det var faktisk Kamaldine, jeg tænkte på, ikke, om man ikke kunne gøre et eller andet der.
Så lad os prøve at... jeg skal lige høre, fordi når vi taler om de her offensive spillere, og hvor vil vi gerne have de der gennembrud og sådan og sådan. Holdet har jo været så succesrigt, så vi har talt meget, meget lidt om Christian Eriksens sportslige position. Og hvorfor har det ikke været, eller hvorfor har vi ikke talt mere om, hvor svært det var at fylde det hul efter Christian Eriksen, men vi taler stadigvæk om behovet for spillere på den aller øverste hylde. Er det fordi, de har været så dygtige, dem der har trådt ind her?
Ja, det er det. Og så fordi de har skiftet til det. Husk tilbage på EM, ikke? Den ene kamp var det Damsgaard, den næste kamp var det Youssef, den tredje kamp og fjerde kamp var det Dolberg, og så kunne hjælpe med i femte kamp. Damsgaard ikke dukket op på Wembley igen. Og så efter i kvalden har det så været på skift Andreas Gårdelsen, og så Joachim Mæhle har vi så haft kontinuerligt med mål og assist, så det har det jo været. Men her snakker vi, og det synes jeg er meget interessant, nu kom jeg ikke ind på det, men da du snakker om Belgien. Da vi møder Belgien i Nations League, dernede, hvor vi taber 4-2, hvor faktisk Jonas Wind spiller en rigtig god kamp, og jeg tror med den kamp, da han scorer dernede, der spiller han sig til sin startplads til EM, ja, som jo bliver hans eneste der, og kommer så ind i semifinalen igen. Men i den kamp, der tager Belgien jo et valg, Roberto Martinez. Jeg har aldrig set Belgien gøre det i andre kamp før, men de mandsopdækker simpelthen Christian Eriksen. Den donker, han løber i 90 minutter, og mandsopdækker Christian Eriksen. Og det er jo, det ser man meget, meget sjældent de store landshold gøre. Altså selv når de møder de andre små lande, hvis jeg må tillade mig at kalde Danmark det, så mandsopdækker de ikke en spiller. Så det var for, at Martinez havde en idé om, at hvis vi gør det med Christian Eriksen, så kan vi gøre rigtig meget for at lukke Danmarks spil ned. Og der snakker vi om en spiller, der inden for nogle år har vundet det italienske mesterskab, der et par år forud var i Champions League-finale, og i mange, mange år har leveret på et niveau i Premier League, som jeg synes... Vi nogle gange glemmer lidt med Christian Eriksen i forhold til, at han har været vanvittig for det danske landshold, men grundet han lige havde den der downperiode ind, derinde han spillede sig fast ind, så i de sidste 3-4 år, der laver han nærmest lige så mange mål og assist, som De Bruyne og Hazard. Mm. Altså, det er den kaliber, vi har med at gøre, og det er jo også derfor, at vi drømmer, og Kasper Ullmann håber, at han på en eller anden måde kan komme ind og spille for det danske landshold igen, fordi at han vil ikke bare gøre landsholdet bedre, men med ret stor sandsynlighed, så vil han gøre, at de spiller omkring sig bedre, og om det så er på den ene eller anden plads, så vil han også skabe mere plads for de andre, fordi til enhver en tid, så om det lige er Belgien eller nogen andre, så vil de have et meget, meget vågent øje på Christian Eriksen.
Så lavede vi en udsendelse før kampene mod Færøerne og Skotland, hvor vi prøvede at sætte sådan nogle procenter på, hvis truppen skulle udtages i dag til VM. Der er 23 pladser i truppen, i regulativerne til den her slutrunde. Hvor mange ville man så være sikker på de her forudsætninger, at der ikke var skader, og at man fik tilstrækkelig spilletid, hvad det så end er i klubberne. Det var Rasmus og jeg tror, vi kom frem til en 17, 18, 19 spillere, som var enten på 100 eller over 75, 80, måske endda 90%. Jonas, har du, hvis du skal give dit besøg med, er du lige så højt oppe?
Ja, det må jeg sige. Jeg tror, jeg har 19 eller 20 spillere klar. Det er måske nemmere at lave markspillere, fordi de der anden tredje målmandspladser, det er lige i øjeblikket er det lidt nogle lotto-kuponger i forhold til, hvordan det kommer til at gå, de forskellige steder med spilletid osv. Ja. Fordi at der, altså alt fra Oliver Christensen til Mads Hermansen til Vindal, der har været med denne gang, til nogle af de mere rutinerede Rønner, Jesper Hansen og Løssel. Altså, det kan blive det plat eller kronen for mig at se, hvem der kommer med. Så hvis vi går ned til de 20 markspillere, så skal vi huske på, at til EM var der også 26 med, og det gør jo, at udvalgelsen bliver lidt svær. Ikke? Så jeg har sådan 17-18 spillere, som jeg er ret sikker på, og så har jeg sat nogle skråstreg i forhold til, at jeg tror, at 2 ud af 3 af Darami, Brun Larsen og Robert Skov kommer med. Og så jeg tror, der kommer 3 angribere med, og det bliver Josef og Dolberg, og så er stadig en skråstreg mellem Cornelius og Jonas Vind.
Okay.
Og så tror jeg, I kan gætte jer til, at jeg kun har 4 centrale midtbanespillere med. Det var også de 4, der var med til EM minus AC. Altså ham fra Malmø, det er Pierre Emil, Delaney, Nør og Jensen selvfølgelig. Og så forsvaret giver jo sig selv, men der har jeg alligevel sat en parentes omkring Victor Nielsen. Fordi at jeg tror, at han er den, der har mest at gå på i forhold til nogle af de spillere. Og der tror jeg, det kommer lidt an på det, Rasmus snakker om, både i dag, men også sidst i forhold til Rasmus Nissen. Hvad er behovet for at Rasmus Nissen med som wingback, og hvad er behovet i forhold til, hvilke pladser du mener, Jens Stryger skal dække? Fordi Jens Stryger jo i worst case kan komme ind og dække en højere stopper i en trebackkæde, og behøver du så have en ekstra wingback med? Selvfølgelig også, fordi du kan have Joachim Mæhle til at være med på en, du altid kan rykke over til højre, så... Jeg tror, sådan, det var lidt svært at forklare, når jeg ikke skulle gå det hele igennem, men 17-18. Jeg er 17 stykker, jeg er ret sikker på, at markspillerne.
Men fordi der er 23 mand, hvor der var 26 mand til EM, så er den så hård konkurrencen, så du er ikke engang sikker på, at både Andreas Cornelius og Jonas Vind, hvis de får spilletid og de er skadesfri, er med.
Det, jeg kan ikke
det illustrerer jo, hvor hård konkurrencen kan være.
Ja, men vi siger 20 markspillere, ikke? Altså, jeg kan ikke se, at vi skulle have 20, eller hvad hedder du, undskyld, 4 ud af 20, der er 9'er med. Det tror jeg for mange.
Nej. Og så er der jo de der dimensioner, man vil gerne have den der, der kan lave det uventede. Hvorfor Åke Harreide var så vild med, at Pione Sisto skulle fungere. Hvorfor Darami og Brun Larsen og de her typer, vi taler så meget om dem. Fordi man vil gerne have dem der ind. Selvom der kan være spillere, der umiddelbart er længere fremme på deres position lige på tidspunktet. Nå, men det, jeg ved ikke, om det giver overblik for jer, der lytter derude. Jeg vil anbefale at høre udsendelsen fra onsdag, hvor vi går det mere minutiøst igennem. Men det var,
og så skal vi bare sørge for, at det er den sidste november, hvor der er mange skader. Altså, vi kører ikke novemberskader i 2022.
Nej, men prøv lige at komme ind på det, fordi det er jo sådan noget, som julemanden nævner i går, og siger, jamen, november sidste år, 2020, hvor det var den her sammenpressede turneringstermin i forhold til, at fodbolden havde ligget stille, og så høvlede man alle kampene igennem. Der var mange skader i november.
Ja.
Nu har man det her år med en slutrunde. Der er mange skader i november. Og der starter en VM-slutrunde i november.
Ja, altså som i år, der kommer man jo faktisk til at være i gåseøjne ret normal. Altså Champions League-finalen bliver spillet i slutningen af maj, og så bagefter vil der være de her, som ikke er så normalt, men de her 4 Nations League-kampe på 14 dage. Og der må vi sige, at når de er færdige, så bliver den der måneds tid, 6 ugers tid, hvor spillerne har ferie, det bliver måske den mest afgørende overhovedet. At der skal virkelig slappes af, men også gøres klar til, at du står godt rustet til den nye sæsonstart, så du ikke kommer til at få de der klassiske overbelastningsskader, jeg skulle hårdt i gang. Og så, som jeg forstår det, er der jo ikke så mange ligaer, der kommer til at gå markant tidligere i gang. Det bliver starten af august, mange af dem. Så der vil være august måned, så vil der være september måned, som vil være ret presset, fordi der starter noget, der hedder Champions League, Europa League, Conference League, samtidig med en landsholdstermin. Og så vil der være oktober, hvor det vil være sådan lidt mere stille og roligt, fordi landsholdsterminen er væk. Der kommer ikke til at være fri, men der kommer bare til at være normale klubkampe, og selvfølgelig også Champions League i stedet. Så der vil jo trods alt være en del af de danske spillere, der i oktober måned kun vil i gåsøjne vil spille 4-5, måske 6 kampe på en måned, og så kommer man jo så til at mødes den der i november måned. Så det vil ikke, altså jeg er ikke så nervøs for det i forhold til de her 2 foregående november, der har været, fordi der har det været mere sammenpresset. Jeg er måske mere nervøs for det efter VM. Mm. Altså efter december er færdig, hvor især dem i England starter ud 26. december og kører sig bare på. I gåsøjne kommer det ikke til at gå så hårdt ud over landsholdet, fordi der er jo trods alt halvandet år til EM i 24, men der når der trods alt at blive rettet ud om sommeren i 23.
Jeg minder lige om VM-finalen til i Qatar 2022, det ligger den 18. december. Og det er derfor, du siger, at de genoptager turneringen den 26. i 12. Ja,
de får lige 8 dage, den der i finalen i forhold til England.
Det bliver begrebet turbo-liggestol. Man skal knalde sig ned i den der liggestol og svinge benene op, og så bare ligge helt stille i en masse dage. Det er interessant det her med forløbet. Når nu så mange brikker er på plads, vi har lige været igennem, eller prøvet at illustrere det her med truppen, at der er rigtig mange brikker, der er på plads. Opstillingsmæssigt går jeg ud fra, det er det samme, når I kigger på startopstillingen, hvor mange knappenål på det der, den der opslagstavle her har trænerteamet, er de ret sikre på. Hvad skal de her kampe så bruges til, hvis I blev spurgt som sådan et advisory board for trænerteamet, hvad for nogle modstandere skal vi søge, når DBU skal ud og matche og sige, hvem vil vi have i de her terminer, og der er selvfølgelig noget der er lidt af givende i forhold til Nations League.
Ja. Det er jo helt normalt lodtrækning, ja, blandt de 16 bedste europæiske lande.
Men hvad skal man ellers søge? Altså det, og den er selvfølgelig gunstig i forhold til, at man kommer til at spille mod de bedste. Ja. Men hvad skal man ellers søge og bruge de her kampe til?
Ja, altså den i marts måned blev også lidt spøjsig, fordi at, så vidt jeg ved, at der ikke blevet offentliggjort en testkamp der, vel? Altså så det, men den er sådan, hvor jeg siger, der får du lige rystet gutterne sammen igen, inden nogle af dem formentlig skal ud og spille ret vigtige kvartfinaler i Champions League og skal til afgjort noget i forhold til, det bliver nok mest i gåsøjne, eller lidt groft sagt, den mest ligegyldige landsholdssamling længe, den i marts måned, for der sørger det for, at ikke komme nogen skader. Der kan vi nok godt risikere nogle afbud, nok også for nogle af de andre lande i forhold til det. Så Nations League-kampene, der er jo 16 hold i pot A, og der er vi en del af, så der kommer vi til at spille de der kampe, og der kan vi ikke vide, hvem de skal gøre. I september gad vide, om vi ved, hvem vi er i pulje med til VM i 22 der, fordi så kunne man jo bruge den i september til at kigge på, om man, den der klassiske med, at man kunne finde nogen, der minder om dem. Men altså, at møde nogen, der minder om dem, man skal møde i november i september, jeg tror altså ikke, det er så vigtigt. Jeg tror bare, det handler om at lige få trænet sammen igen et par dage, og lige få snakket nogle ting igennem, der er på andet end en telefon.
Jo, og det bliver jo interessant netop med det her med marts, og de her to kampe, som de jo ikke har kunne lægge fast endnu, DBU. Altså, det er jo spændende, hvordan sådan Kasper Juhlmann vil bruge det her, den her samling, fordi det er jo også en mulighed. Altså, der er jo sikkert nogle regler om, at man skal planlægge nogle kampe, fordi det er termin og så videre. Men jeg tror også, han virkelig gerne vil træne med holdet, så der er jo også en mulighed at sige, jamen, vi kommer til at møde nogle modstandere, som ikke er på et verdensklasse niveau, men til gengæld så får vi så også mulighed for at træne lidt hårdere og træne nogle anderledes ting, end det vi vil gøre mod de her verdensklassehold. Så jeg tror også, det er lidt med, hvad kan lade sig gøre i bund og grund. Jeg tror, det er der, vi er, men det er sådan set ikke så bekymret for, fordi den her gruppe, den er så godt sat sammen, og den er så godt trænet, at i bund og grund, så tror jeg faktisk, det er en fordel for Danmark, at der er så kort tid op til slutrunden, fordi vi har ikke en masse ting, der skal falde i hak. De er faldet i hak på det her landshold, og det, der skal bruges tid på, det er lidt omkring nogle standardsituationer, og så er det lidt omkring, hvordan kan de forskellige konstellationer, hvordan ser de ud, når vi prøver dem af i kampene. Så jeg er meget, meget rolig i maven omkring det her, den her optag til VM.
Vi nærmer os enden på den her udsendelse. Er der andet, vi skal være opmærksom på, når vi kigger frem mod 2022?
Nej. Det, jo, så skal det være, altså, kan der komme det der Joachim Mæhle gennembrud for en ny spiller, at der er en, der dukker op lidt ud af det blå? Det gjorde Mæhle jo ikke, men det var jo ikke en, som var en del af det foregående landshold, og også grundet hans alder, men også som var en af dem, der var med en del af U21, men også faktisk var lidt på bænken der. Og det viser jo lidt, at der er mange veje til landshold, og der er da spændt på at se, om der er nogen, fordi altså, kommer Vahid Fahir? Altså, kommer han til at starte inden for Stuttgart inden for de næste 12 måneder og lave en mål i ny og næ, eller har Markus Ingvardsen en halvsæson, hvor han sparker 8 inden for Mainz lige op til VM? Altså, sådan noget bliver da hammerende interessant, især på de pladser, hvor det er hammerende, hvad man siger, pointorienteret i forhold til, at der er også noget form, der kommer til at gøre sig gældende i det der efterår, men der er jo heldigvis lidt tid endnu.
Ja, altså lad os bare krydse fingre for, at nu har vi jo faktisk set de her sidste par landskampe. Har vi netop set noget af det, vi har stået og talt om i så mange udsendelser og igennem så lang tid, at hvor er det fedt, at vi ikke længere skal tale om de her spillere, der ikke rigtig spiller i deres klubber. Der var vi lidt tilbage ved de sidste par kampe her i 2021 med netop nogle spillere, der sidder rigtig meget på bænken i deres klubber, og alligevel skal ind og starte inde på landsholdet. Så lad os da håbe, at rigtig mange af de her spillere, de kommer til at spille lidt mere fast, end de har gjort her de sidste par måneder. Lad os bare komme tilbage til op til EM. Der så det rigtig godt ud.
Ja, der er der bare lige et par klubskifter. Altså, det er der ikke nogen tvivl. Nu må vi jo se med Daniel Vaz. Altså, det ligner, at han er færdig i Valencia grundet hans eget valg og noget i forhold til familien i Danmark fra sommeren af. Og så kan han spille Superliga et halvt år op til VM Ja, det tror jeg da nok godt, Daniel Vaz kan, at det kommer ikke til at gøre en stor forskel. Mikkel Damsgaard og Andreas Skolsen skal finde den rigtige timing at skifte på, og for i min verden, der er Andreas Skolsens timing, den hedder 1. januar 2022. Ja. Altså, det er bare om at komme væk fra Bologna, der har skiftet formation til at spille med wingbacks. Altså, det er groft sagt, eller mildt sagt, undskyld, en katastrofe, hvad der foregår nede i Bologna i forhold til hans situation. Og så, ja, så må vi se med Damsgaard, for der kan også være noget i forhold til noget timing og et beløb, hvor at... det nok er bedre at sælge ham om sommeren end om vinteren i forhold til hans skader, så der er også lidt timing der, men Andreas Skov, 1. januar, senest 31. januar.
Det kunne være, han skulle have valgt, var det Real Sociedad, der også var i spil dengang, han skulle afsted, og jeg tror måske, at han gerne ville til Real Sociedad, så det kunne være, han skulle have valgt noget andet dengang. Nå, han har i hvert fald haft en fin udvikling, uanset hvad, så lad os håbe det bedste her. Ellers skal vi kigge på det, der sker om et år, går det et år, og sådan tænke lidt sådan lidt... med håndboldkvindernes historik, hvordan Simon Kjær vil tage sig ud som kravlenæse, og nogle af de her ting. Du har lyttet til en Mediano Landshold special. Tak til Jonas Ebo.
Selv tak.
Tak til Rasmus Mornrup.
Selv tak.
Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank, der var navnet hovedpartner på Mediano helt frem til 2025. Og partner på det hurtigste internet i Vandløse, det er Fiberby. Ring til Fiberby på det her mundrette nummer 88 77 87 58. Husk at fortælle, at du har hørt om Fiberby gennem Mediano, når du ringer til dem. Vi er Mediano. Vi skal til VM. Vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover sponsorerede elementer fra Fiberby.
Tak fordi du lyttede med.